gesê. Ons skriflesing kom uit Markus 6. Ons gaan lees van vers 30 tot 34 en dan weer van vers 53 tot vers 56. Vers 30. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle die mense geleer het. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om te eet nie. Hy sê toe vir hulle: "Kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie." Hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waar hulle gaan. Hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voor Jesus en sy disippels daar aangekom. Toe Jesus uit die skuit klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle baie uitvoerig begin leer. Die volgende perikoop leer ons, lees ons die verhaal van die vermeerdering van die brood, die 5 broodjies en die 2 visse. Daarna lees ons die voorval waar die disippels uitgevaar het met die boot en waar Jesus na hulle toe gestap het op die water. En dan kom ons by vers 53. Hulle het toe land toe gevaar en by Genesaret aan wal gegaan. Toe hulle uit die skuit klim, het die mense hom dadelik herken en in daardie hele landstreek rondgegaan en die wat ongesteld was op draagbare begin aandra na waar hulle gehoor het dat hy is. Waar hy ook al in dorpe of stede of op plase gekom het, het die mense die siekes op die bymekaar kom plek en neergesit en hom gevra dat die siekes tog maar net aan die soem van sy klere mag raak. En almal wat aan hom geraak het, het gesond geword. Baie dinge gebeur in Markus 6. Baie dinge. Jesus word in Nazareth, in sy tuisdorp word hy verwerp. Dan stuur hy die 12 uit op hulle sending. Johannes die Doper word doodgemaak. Die 12 disippels kom terug. Jesus gee die 5000 kos. En daarna loop hy op die water na sy disippels toe. So baie dinge gebeur in Markus 6. Maar dis nie die enigste tema van Markus nie, of die enigste eienskap van Markus nie. In die Markus evangelie gebeur dinge ook baie vinnig op mekaar. Verhale vorder vinnig op mekaar en is korter en bondiger as in die ander 3 evangelies. Soveel so dat Markus slegs 16 hoofstukke gebruik om die evangelie verhaal te vertel. Matteus gebruik 28, Lukas gebruik 24 en Johannes gebruik 21 hoofstukke om dit te doen. Markus doen dit in 16 hoofstukke. En die Griekse woord euthios, wat vertaal word met onmiddellik of dadelik, kom meer as 40 keer in die Markus evangelie voor. So, daar is 'n dringendheid by Markus om hierdie verhaal te vertel. En nou moet ons 'n gedagte hou, Markus is die oudste evangelie. Daar word al oor die algemeen geglo dat Matteus en Lukas Markus se evangelie as basis gebruik het om hulle eie te skryf. Maar hierdie teksgedeelte van vandag beklemtoon juist die sentrale tema van Markus. Die sentrale tema van Markus is die koms van die koninkryk van God in Christus. Dis in hoofstuk 1 vers 15 het Markus daarna verwys dat hy gesê het die koms van die koninkryk van Christus is naby. En dan begin hy met sy evangelie en hy haas dit na die kruisiging en die opstanding van Christus toe. Nou ons weet nie hoe lank die apostels op hulle sending was nie. Matteus 10 vertel vir ons dat Jesus aan hulle die mag gegee het om duiwels uit te dryf, siekes gesond te maak, melaatses te genees, dooies op te wek, al hierdie tipe van dinge. Matteus sê vir ons dat Jesus hulle gestuur het om net na die verlore skape van Israel te gaan. En dat hulle niks mag saamvat nie. Absoluut niks nie. Markus vertel vir ons dat hulle daarom wel 'n kierie kon saamvat en skoene kon aantrek vir die pad. Nou ons geleesde gedeelte vanoggend begin met die apostels wat terugkom en vir Jesus kom terugvoer gee oor hulle sending. En ek kan nogal dink hierdie moes 'n opwindende gesprek gewees het. Hulle moes aan die brand gewees het. Ek bedoel, hulle kom terug van 'n sending af waar hulle duiwels uitgedryf het en waar hulle siekes genees het, selfs dooies opgewek het, en ek dink hierdie ouens was redelik beïndruk geweest. Intussen het die mense bly kom en gaan. Tot so 'n mate dat Jesus en sy disippels nie eens kans gekry het om iets te eet nie. En soos 'n goeie herder sien Jesus dat sy disippels het rus nodig en wat doen hy? Hy sê vir hulle: "Kom, ons klim in die skuit. Ons vaar na 'n alleen plek." Maar die mense het van die dorp af gekom en hulle het die skuit gevolg soos wat hulle gevaar het en hulle het agtergekom waar gaan Jesus heen met sy disippels. En hierdie mense het gestroom soontoe tot so mate dat toe Jesus en sy disippels by hulle bestemming aankom was hierdie mense reeds daar. Hoor jy die dringendheid? As ek hierdie lees en ek lees dit weer en ek lees dit weer, dan kom jy agter dat daar by hierdie mense 'n geweldige dringende behoefte na Jesus was. Hulle wou met alle geweld by hom wees. Hulle wou met alle geweld hoor wat hy gesê het, tot so mate dat niks hulle gekeer het. Nou vandag sou ons hier so tussen die spreekwoordelike lyne vir hulle gesê het, as ons in die skuit geklim en weggevaar het, sou ons vir hulle gesê het, maar verstaan julle nie dat ons 'n rukkie alleen wil wees nie? Gee ons net tyd om 'n bietjie te rus. Ons kom van 'n moeilike sending af. Laat ons net 'n bietjie rus. Maar hierdie mense se behoefte na Jesus was so groot dat hulle die skuit gevolg het en aanhou volg het. Want hulle wou by Jesus uitkom. Markus vertel vir ons, daar was 'n groot menigte gewees. Dit was nie een of twee mense nie. Daar was 'n groot menigte gewees. En so eie aan Jesus kyk hy na hierdie mense en hy kry hulle innig jammer. Want sê Markus, want hulle was so skape sonder 'n wagter. Herderloos. Dit is belangrik dat ons dit in gedagte hou vir ons teksgedeelte vandag. Want reeds in Numeri 27 vers 17 lees ons dat God Moses en God gesels en Moses is na by die einde van sy lewe en hy sê vir God: "Here, stel asseblief net 'n leier en 'n aanvoerder aan vir Israel sodat," sê Moses, "die volk van die Here nie so skape sonder 'n wagter sal wees nie." Reeds in Numeri 27 het Moses dit gesê. En hierdie woorde dat die mense so skape sonder 'n wagter is eintlik op daardie stadium kritiek op die leiers van Israel. Want in Esegiël 34 lees ons dat die leiers van Israel hulle self al reeds verryk het ten koste van die mense van Israel, God se volk. Reeds hier het hulle die nood van die volk geïgnoreer terwyl hulle self verryk het. Jy sal opmerk dat ons geleese gedeelte dit volg direk na die onthoofding van Johannes die Doper deur Herodes. Jesus se woorde dat die volk sonder 'n skape is so skape sonder 'n herder, sonder 'n wagter is eintlik direk kritiek op Herodes. Want die volk van God het presies geword waarteen die Esegiël en Moses gewaarsku het. Herderloos. Geen wagter nie. En dit terwyl hulle herder Herodes besig is om 'n feesmaal te hou vir sy opperbevelvoerders en die hoë lei van Galilea. Terwyl die volk van God herderloos is, vermoor Herodes die een boodskapper, die een mens wat gekom het om te sê die koninkryk van God is hier. Nou lees ons in vers 31 dat Jesus en sy disippels so oorval word deur mense dat hulle nie eers kans kry om te eet nie. Dat mense so narstigtelik smag na 'n herder, 'n wagter, iemand wat hulle net kan lei. Iemand wat net vir hulle kan wys wat die koninkryk van God is. Dat hulle Jesus nie eens kans gee om te kan eet nie. En dit gebeur alles daar in Betsaida. En nou gaan ons na die tweede gedeelte wat ons gelees het, die tweede perikoop. En hier is die nood selfs groter as wat ons in die eerste gedeelte gelees het. Want dieselfde gebeur in vers 53 tot 56, toe Jesus van die skuit af klim daar in Genesaret. Mense wat smag na 'n wagter, 'n herder wat vir hulle die koninkryk van God kan bring. Hulle erken hom dadelik wanneer hy die skuit uitklim. En wat doen hulle? Hulle gaan haal al die siekes in die hele landstreek. En hulle bring hulle na Jesus toe. Want hulle ken hom. Miskien is dit hy. Miskien is hy die een wat tog net vir ons kan sê wanneer kom die koninkryk van God. Miskien is dit hy wat vir ons leiding kan gee. Want ons wagter is besig om 'n feesmaal te hou.
en hy gee nie om nie.
Miskien kan hierdie herder ons in die koninkryk inbring. En Jesus beweeg deur sy omgee vir hierdie mense en sy jammerte vir hierdie mense. Wat doen hy? Vers 35 sê vir ons, hy begin hulle breedvoerig leer tot laat die aand toe. Want dit waar dat hierdie mense gehonger het, was die woord van God. Dit waar dat hierdie mense gehonger het, was lyding van God af. Maar dit eindig nie daar nie. Jesus gaan en hy bewys aan hulle dat hy nie maar net 'n herder is. Hy bewys aan hulle dat hy die herder is. Want direk daarna gee hy meer as 5000 mense kos met 5 broodjies en 2 visies. Hulle fisiese behoeftes was vir Jesus net so belangrik gewees soos hulle geestelike behoeftes. Want 'n goddelike herder sorg fisies en geestelik vir sy mense in alle opsigte. Hy hou nie 'n feesmaal terwyl sy volk besig is om te vergaan nie. Kom ons vra die groot vraag vandag. Wanneer ons met enige teks besig is. Wat leer die teks my van Christus? En wanneer ons na die breër konteks van hierdie hele teksgedeelte wat ons gelees het kyk, dit wat na die tyd staan, dit wat tussenin staan en dit wat selfs voor dit geskryf staan, leer ons een ding ken. Kom een ding uit. Ons leer Jesus ken as die herder van die laaste dag wat sy mense voed deur hulle te leer en hulle te onderrig. Maar ook wat sy mense voed deur fisies vir hulle te sorg. In die proses is Jesus ook besig om sy disippels, sy eie volgelinge. En verstaan dit mooi. Hier sit sy disippels vanoggend. Jesus is in die proses ook besig om sy eie disippels 'n boodskap te gee. Hou in gedagte, hulle het sopas van hierdie geweldige sendingreis af teruggekeer waar hulle baie suksesvol was. Duivels uitgeruif, siekes genees. Matteus spog hulle by Jesus dat Here die duiwels, selfs die duiwels het hulle onderwerp aan ons. En wat sê Jesus vir hulle? Hy leer sy disippels iets wat baie belangriker is. Kom sê Jesus. So by wyse van spreke. Kom ek wys julle hoe om te gee vir ander mense. Kom ek wys julle om te gee vir mense wat sonder 'n herder is. Kom ek wys julle hoekom ek regtig gekom het. Want die koninkryk het naby gekom. En dit begin by hulle wat verward en doelloos rondrentel op soek na iemand om hulle te lei. Dis God se koninkryk. Vir die armes, die hongeres, die siekes. Hulle wat smag na iemand om hulle die weg aan te wys na God se koninkryk. En sy disippels swyg. Want hulle leer. Maar blykbaar het die leer 'n bietjie stadig gekom vir die disippels. As ons gaan kyk in hoofstuk 4 in die evangelie van Markus, lees ons hoe Jesus die een wonder op die volgende gedoen het. Sy disippels was teenwoordig tydens elke een van hierdie wonderwerke. As ons in hoofstuk 4 begin, dan sien ons dat Jesus maak die storm stil en hy genees die besetene daarin in Gerasa wat tussen die grafte gewoon het. Dan genees hy die vrou met bloedvloeie. Hy wek Jairus se dogter uit die dood uit op. Hierna gee Jesus die disippels mag om geeste uit te dryf, dooies op te wek. Dan gee hy 5000 mense kos met 5 broodjies en 2 visies. En dan loop hy op die water na sy disippels toe. En wat lees ons aan die einde daarvan? Dan sê die disippels, hulle kon nie die vermeerdering van die brood verstaan nie. Hulle kon nie die vermeerdering van die brood verstaan nie. Op dese aarde. Wat moet Jesus nog doen om vir hierdie mense te wys wie hy werklik is? Kyk, as dit nou ek was, dan sou ek gesê het, ek is nou keelvol vir hierdie klomp Jode. Ek gaan soek nou maar sommer vir my mamma anders. Maar wat doen Jesus? Hy vat die skuit land toe. Klim uit die skuit en begin die mense genees. Kom disippels. Kom ek leer julle verder. Want die koninkryk van God is hier. Hy is tussen julle. Geliefdes, Baie mense gaan môreoggend opstaan. Die verkeer ander werk. Skool toe gaan. Maar hulle gaan sonder herder wees. Baie mense lê in ouetehuise, in hospitale, is in kinderhuise. Maar hulle is herderloos. Ja. Baie mense sit Sondag in die kerk. Maar hulle is herderloos. Baie mense gaan maar van dag tot dag net so deur die motions, soos wat ons in die spreektaal sê, want hulle het nog nie die herder ontmoet nie. Maar waar kry hulle dan 'n wagter? Waar kry hulle dan 'n herder? Of laat ons liever die vraag verander. Waar kry hulle dan die herder? En waar gaan hulle hom ontmoet? Want die behoefte is daar. Die behoefte is steeds daar. Miskien selfs vandag nog meer as in die tyd van Jesus. Smagting is daar. En so duidelik is Jesus besig om vir sy disippels twee baie belangrike lesse te leer, wat ek nie wil hê ons moet misvolg nie. In die gebeure van hierdie laaste twee dae waaraan ons gelees het, is Jesus besig om vir sy disippels twee uiters belangrike lesse te leer. Hy vermeerder die brood en die visse voor hulle oë. En sekerlik as hy dit kon doen, kon hy op die water na hulle toe loop. En hierdie twee voorvalle was veronderstel om my disippels twee belangrike lesse te leer. Dat Christus voorsien, maar dat hy ook beskerm. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy voorsien. Die Here is my herder. Ek sal geen onheil vrees nie. Hy beskerm. Maar die disippels verstaan nie. Hoeveel van hom verstaan ons vandag? Genoeg om die wat môreoggend in die verkeer sal gaan sit en die ouetehuise gaan wees en die hospitale gaan wees, waar ook al, aan die herder van alle herders te kan voorstel? Want dis die sending waarvan die disippels af teruggekeer het. Om mense aan die herder voor te stel. En die volgende oomblik verstaan hulle nie. U en ek, geliefdes, is geroep. Ons is geroep om die herder na die mense te neem. Dis ons roeping. Dis ons roeping om mense aan hierdie herder bekend te stel. Want ons kan nie soos die disippels sê ons verstaan nie. Ons kan nie soos die disippels sê ons is oningelig nie. Ons het 'n voordeel bo die disippels, want die sien, geliefdes, ons ken die hele verhaal tot aan die einde toe. Hulle het nie. Soos die mense daar Genesaret met geloof die siekes in die landstreek na Jesus toe gebring het, soos die oes daar buite volop van mense wat smag na 'n herder. Baie mense hou bravade voor. Baie mense gee voor, maar ek is okay. Moenie jy oor my bekommerd wees nie. Ek kan onthou 'n klompie jare gelede, baie jare gelede het ons 'n kursus hier in die gemeente gedoen, die EE3 kursus. En dit het onder andere behels dat ons uitgegaan het na huise toe en met mense oor die evangelie gaan gesels het. En hier was 'n pragtige tannie in die gemeente, tannie Babsie. Ek het saam met haar na huis toe gegaan, net hier daaronder in skool in die straat van die skool en van die deur geklop en die oom het die deur oopgemaak. Ons sê vir hom, weet jy, ons wil graag met hom gesels. En sy woorde aan ons was: Ek het my kerk. En ons het vir hom gevra, oom, wanneer laas was jy in die kerk? 21 jaar gelede. Maar hy het sy kerk. Ons roeping, geliefdes, is om hom na hulle toe te neem. Oral waar ons gaan. Elke oomblik van die dag. Om die herder vir hulle te gaan wys. Want daar buite is miljoene mense wat herderloos is. Mense wat smag om die herder te kon ontmoet. Gaan nie saam met my vanoggend commit dat ons ons roeping gaan aangryp. Al wat dit van ons gaan verg is net dat ons diegene wat rondom ons is, net voor te stel aan die herder. Sal wat ons moet doen. Jy hoef niemand te gaan soek nie, want glo my, hulle is daar buite. En hulle kruis ons pad na willekeur. Mag God deur sy gees u en my dring vandag. Dat ons geen oomblik sal laat verbygaan om die mense wat ons pad kruis aan die herder bekend te stel. Kom ons bid saam, Here. So baie val ek in hierdie opdrag vanoggend. Hierdie opdrag wat sê dat ons moet uitgaan en mense na die herder te bring. Here, ek mis dit so baie. Want ons raak so baie vasgevang in die rotreesies elke dag. Dat ons hierdie opdrag mis. En ons bid vanoggend, Vader, dat U deur die Heilige Gees ons werklik sal dring. Vir ons 'n begeerte sal gee om hulle raak te sien wat 'n behoefte aan U het. Wat smag na U, wat U nie ken nie. Here, hoe kan ons U vir onsself hou? Dis mos 'n boodskap wat moet uit. Help ons om daardie boodskap uit te dra, Here. Aan hulle wat arm is, siek is, honger is. Maar ook hulle wat welgesteld en ryk is, gesiene is. Want enige ryk mens is verlore sonder Christus Jesus. Help ons vandag, Vader, om U opdrag ook uit te voer. Here, ek wil bid vir hulle vanoggend wat op ons lys is wat siek is. En ek wil vra genees asseblief, Here. Ons wil bid vir dit wat in die Oekraïne gebeur. En Vader, ons kan dit nie genoeg voor die voete neerlê nie. Ons harte huil as ons sien wat daar gebeur. En ons ken niemand eers nie. As ons harte so breek, hoe voel U nie daaroor nie? Daarom bid ons, Here, dat U sal ingryp. Bonatuurlik sal ingryp. En 'n einde hieraan sal bring. Op 'n manier wat U weet die beste is. Vader, ek wil bid vir hierdie gemeente vanoggend. Dankie dat U ons so seën. So seën. Ek wens daar was iets anders as wat ons kon sê as dankie. Maar U ken ons harte, Here. Ons bid vanoggend dat U elkeen van ons sal toon, sal dring, 'n begeerte in elkeen van ons sal gee om van die wêreld daar buite waar ons is 'n sendingveld te maak. Ons bid dit vanoggend in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan afsluit met die sing van lied 478. 478 vers 1 en 2. Nou wil ek vra dat jy so sal bly staan vir die uitspreek van die seën. Lied 478. Kom ons staan en ons loof die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag God se groot en sy oneindige liefde, en mag die gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en bly totdat hy weerkom.